esomeri ekumi. Ekanisa ye muntu yenne yalokolebwa Katonda. Fe kanisa. Bwetu gamba nti tetwetaaga kanisa, tubanga abagamba nti tetwetaaga bakulisitaayo balala bonna. Nti era naffe tetwetaaga kubeera bakulisitaayo ffe kennyini. Tuli famire ya Katonda. Okubeera ekitundu ku famire eno kituyamba okubeera mu bulamu obw'ekikulisitaayo. Buli omu yeetaaga munne, kubanga awatali ekyo tewaba famire. Bwe tuba tetwewanirira mu kwagalana, tujja kugwa. Katonda yatukola okubeera naye nga tuli wamu. Bwe tuba tetusobola kubeera wamu n'abantu balala, awo tuba tetujja kubeera balamu. Ng'eryanda eriggiddwa mu muliro naffe bwe tutyo, bwe tuneeyawula, omuliro gwaffe gujja kuzikira. Naye bwe tuba twetooloddwa abakristaayo abalina emitima egiri ku muliro, naffe ennimi zaffe ez'omuliro zijja kwaka n'okusingawo. Bayibuli etugamba obutalekangayo mpisa ya kukuŋŋaana. Bw'oba tokuŋŋaana na bakkiriza banno, obutayosaawo okusoma Bayibuli okusaba okwezzaamu amaanyi okutambulira mu bulamu obw'ekikristaayo, ojja kwesanga ogudde kuva Katonda. Okubeera n'abakristaayo abalala mu ngeri eno kituyamba okukula, ate era kituzzaamu amaanyi era kitusanyusa, kitusika okutujja mu butonde bwaffe obw'okwefaako ffekka. Tetukuŋŋaana bukuŋŋaanyi mbu kubanga tulina okukuŋŋaana. Tukuŋŋaana kubanga eky'okukuŋŋaana awamu kirabo. Tekitegeeza nti tulina okusisinkanira mu mayumba ga mikwano gyaffe abakristaayo, newankubadde ekyo nakyo kirungi era kya mugaso. Twetaaga ekisinga ku ekyo. Kiki ddala kye twetaaga? Twetaaga emikwano egitwagala, okwekeberanga ffe, enjigiriza ennywevu, okwesigama ku Bayibuli mu buli kimu, n'okukozesa emikisa egibaawo okusembereza ddala abantu eri Kristo. Twetaaga okubeera wansi w'abasumba n'abakadde ababa baaweebwa ebifo ebyo nga bamaze okukakasibwa olw'obwesigwa bwabwe mu mbeera ez'obulamu bwabwe, era nga bakulidde ddala mu kumanya Katonda n'ekigambo kye. Bwe tubale tuli wansi w'obuyinza bw'abasomesa abalina ebisaanyizo era abakola bye babuulira, okukkiriza kwaffe eri Katonda kuyinza okukyuka ne kudda ku ekyo Katonda ky'atayagala. Abantu abasinga tebaagala kubeerako babatwala era tebaagala babagambako bwe baba beeyisizza mu ngeri emu. Tekituwuliza bulungi okutugamba obulamu bwaffe okutunuulirwa n'okugambibwako bwe tuba tuwaba nti tulina okukyuka. Naye bwe tutagambibwako ensobi zaffe zikula ne zituliko omulundi gumu ne zikosa abantu. Kaakati okubeera wansi w'ekkanisa erimu abasomesa abalina ebisaanyizo nga bafaanana Bayibuli byetulaga, kitukuuma nga tusobola okugambibwako. Okubeera wansi w'abasomesa abalina ebisaanyizo kitukuuma okuva eri abantu abatyoboola abalala. Kituwa abantu gye tusobola okugenda okufuna obuyambi singa tuba tuyisiddwa bubi. Bulijjo twetaagayo omuntu ayinza okututaasa. Ekyenkomerero, kitumanyisa ekitundu n'engeri ze tuyinza okukozesa okuyamba abalala okubaleeta eri Kristo. Tetuyinza kwerabira nti oluvannyuma lwa Katonda okukyusa obulamu bwaffe, atugamba tusomese n'abalala ebimukwatako. Kyangu okubuulira enjiri mu kifo ekitali kiteeketeeke nnyo, naye ate okufuula abantu abayigiriza kyetaaga okwewaayo akaseera akawanvuko. Abantu tubayigiriza nga tugondera abasumba n'abakadde abatukuuma obutakulembera bantu mu bukyamu oba okulumya abo ate be twagala okuyamba. Ozuula otya bakkiriza banno? Ekisooka, saba Katonda akuyambe. Oluvannyuma buuzako ku bantu abakwetoolodde. Weetegereza abantu ababeera mu bulamu obulongoofu, abalina obulamu obujjudde okwagala, era ozuule na wa gye basabira. Tandika okukyalako mu makanisa. Noonya ekkanisa erina abantu abaaniriza ab'amazima ate nga baagala. Noonya abasumba n'abakadde abakkiriza obutereevu mu Bayibuli byesomesa nga tebabuusabuusa Bayibuli byesomesa. Kakasa nti bye basomesa babikola ate nti ne bye boogera babikkiriza. Olumu bayinza okuba tebabikkiriza. Ekkanisa yonna gy'ogendamu abantu abaagalana ng'erimu abantu abaagala. Ekkanisa yonna gy'ogendamu abantu baagalana era baweerezeggana, baagala Bayibuli era bayambagana okussa mu nkola okukkiriza kwabwe mu ngeri ezannamaddala z'owulira era z'olabako. Tewali yatuukirira, naye osobola okulaba enjawulo wakati w'abantu abatafaayo nti oba obulamu bwabwe butambula bulungi n'abantu abatasanyukira nsobi zaabwe. Weebuuza ekibuuzo kino: Katonda asinzibwa era aweebwa ekitiibwa mu kifo ekyo? Teriiyo kanisa etuukiridde era nga bwe wataliiyo bantu batuukiridde. Funa bufunyi kanisa eteredde. Gendayo nga toyosa ate teweemulugunya. Beera enkyukakyuka eyo gy'oyagala okulaba. Noonya empenda mw'osobola okuyita okuzzaamu amaanyi famire yo eno mu Kristo. Abantu baagalire ddala, weereza n'okwagala mu mutima omulongoofu, si mu mbeera ya kwagala bakuyite mulungi. Kitegeere nti tuli bantu era nti buli omu yeetaaga munne. Oyinza obutamanya naye ng'omuntu oyo akunyiiza, Katonda ayinza okuba yamussa mu bulamu bw'akuyamba okukula, ate nga naawe oyinza okuba wajja mu bulamu bwe omuyambe akule mu Kristo. Mubeere mu mirembe era awamu musseemu Katonda ekitiibwa, eyo y'ekkanisa. Gendako ebuziba, zuula ekkanisa otandike okusabirayo Sande eno. Wandiika ebirowoozo byo ku ebyo by'oyiseemu n'engeri gy'oyisibwamu mu mwoyo ne mu mubiri.